Швейк – симулянт. В цю велику добу військові лікарі аж шкіри пнулися, щоб вигнати з симулянтів злий дух саботажу і знову повернути їх у лоно армії. Було впроваджено цілу серію тортур для симулянтів і підозрюваних у симуляції. До таких належали туберкульозні, ревматики, хворі на грип, нирки, тиф, цукрову хворобу, запалення легенів і на інші недуги. Катування симулянтів провадилось за певною системою, а ступені катувань були такі. Перше. Сувора дієта. Вранці і ввечері на протязі 3 днів одна однісінька чашка чаю, причому всім без винятку, незалежно від того, на яку хворобу нарікають, давати аспірин як потогонне. Друге. Аби ніхто не думав, що військова служба – мед, давати всім великими дозами хінін в порошках. Це називалося лизати хінін. Третє. Промивання шлунка 2 рази на день літром теплої води. Четверте. Клізма з мильної води з гліцерином. П'яте. Загортання хворого в мокре холодне простирадло. Деякі хоробрі, перетерпівши всі 5 ступенів тортур, дозволили відвести себе в простій домовині на кладовище. Були, однак, і малодушні. Коли справа доходила до клізми, вони заявляли, що вже здорові і нічого іншого не бажають, як тільки з найближчим маршовим батальйоном відправитись у траншеї. Швейка в гарнізонній тюрмі поклали в лазаретний барак саме між тих малодушних симулянтів. «Я вже більше не витримаю», – сказав його сусід по ліжку. Його тільки-но привели з процедурної кімнати після повторного промивання шлунка. Він симулював короткозорість. «Завтра поїду в полк», – розмірковував сусід зліва. Йому поставили клізму, а він симулював, що глухий, як пень. На ліжку біля дверей вмирав якийсь сухотний, загорнений у мокре холодне простирадло. «Це вже 3-й на цьому тижні», – зауважив сусід з правого боку. «А ти на що хворий?» «В мене ревматизм», – відповів Швейк, і всі довкола вибухнули реготом. Сміявся навіть вмираючий сухітник, який симулював туберкульоз. «З ревматизмом сюди не пхайся», – повчально сказав Швейкові гладкий чолов'яга. «Ревматизм тут вартий не більше, ніж мозолі. У мене недокрів'я, мені половину шлунка вирізали, бракує 5 ребер, проте ніхто мені не вірить. Був тут 14 днів один глухонімий, що півгодини його обгортали простиралом, намоченим у холодній воді. Кожного дня ставили клізму і промивали шлунок. Вже навіть усі санітари думали, що він переміг і піде додому, та лікар, як на біду, прописав йому блювотне. Від цього вивертало геть усі тельбухи, і тут глухонімий змалодушничав. «Не можу, – каже, – довше бути глухонімим, до мене повернулися і мова, і слух». Всі хворі умовляли його не занапащувати себе, але той наполягав на своєму, мовляв, він вже чує і розмовляє, як усі інші. Так вранці й заявив про це під час лікарського обходу. «Він тримався досить довго», – додав симулянт, який вдавав, буцімто одна нога у нього коротша на цілих 10 сантиметрів за другу. Не так, як той, що симулював параліч мозку. Тому досить було 3 порошків хініну, однієї клізми і цілоденного посту. Признався ще навіть до промивання шлунка, і від паралічу не залишилося й сліду. Найдовше тримався той покусаний скаженим собакою. Кусався, вив, і ніде правди діти, це йому вдавалося чудово, але ніяк не міг домогтися, щоб у нього йшла піна з рота. Ми вже допомагали, як могли. Не раз перед обходом лоскотали його цілу годину, поки не діставав корчів і не синів, але піни не було хоч лусни. Це була страшна історія. Коли він вранці під час обходу капітулював, нам було його справді шкода. Виструнчився біля ліжка, як свічка, козирнув і сказав: Насмілююсь покірно доповісти, пане старший лікар, той пес, який мене покусав, мабуть, не був скажений. Та коли старший лікар глянув на нього якось скоса, покусаний почав тремтіти всім тілом і додав. Насмілююсь доповісти, пане старший лікар, мене взагалі ніякий пес не кусав, це я сам себе вкусив у руку. Після цього признання над ним розпочали слідство за спробу самоскалічення. Він, мовляв, хотів відкусити собі руку, щоб не йти на фронт. «Всі такі недуги, де потрібна піна на губах, – сказав гладкий симулянт, – важко симулювати. Візьмемо, наприклад, падучку. Був тут один епілептик. Той нам завжди говорив, нібито може мати тих приступів, скільки захоче. Отож і вдавав їх іноді по 10 разів на день. Звивався від судорог, стискав кулаки, витріщав очі, немов равлик, бився об землю, висолоплював язика. Одним словом, кажу вам, це була першокласна, цілком натуральна епілепсія. Але несподівано обсипало його болячками. Дві сіли на карку, дві на плечах, і вже ніяк йому було корчитися і битися об підлогу, бо не міг ані головою поворухнути, ані сидіти, ані лежати. Дістав гарячку, і в гарячці все вибалакав лікареві. Але ті його болячки далися нам в знаки, бо він ще 3 дні пролежав між нами і діставав іншу дієту. Вранці каву з булочкою, на обід юшку, підливу й кнедлі, ввечері кашу або юшку, а ми на повній дієті з викачаними шлунками змушені були дивитися, як той хлоп жере, плямкає, сопе і нажершись гикає. Цим він підкосив 3 з пороком серця, і вони теж призналися. Найкраще, зауважив один із симулянтів, вдавати божевілля. Рядом з нашою палатою є таких 2 – учителі. Один вдень і вночі безперервно кричить: «Вогнище Джордано Бруно ще димиться! Відновіть процес Галілея!» А другий гавкає, спочатку 3 поволі, гав, 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 потім підряд 5 разів швидко, гав, 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 і знову поволі, і так без упинку. Витримали вже понад 3 тижні. Я спочатку також хотів дати божевільного, що з'їхав з глузду на релігійному ґрунті і збирався проповідувати про безгрішність папи Римського. Але врешті-решт за 15 крон роздобув у одного парикмахера з малої страни рак шлунка. «Я знаю одного трубочиста з Бржевнова», – додав інший хворий. «Він вам за 10 крон викличе неабияку гарячку, з вікна вистрибнете». «Це дурниці», – сказав другий. «У Вршовицях є одна повитуха, яка за 20 крон так вправно викрутить вам ногу, що лишитеся калікою аж до смерті». «В мене викручено ногу за 5 лир, почувся голос з ліжка під вікном. «За 5 крон і 3 кухлі пива». «Мені моя хвороба коштує вже понад 2 сотні», – заявив його сусід, висохлий як тичка. «Назвіть мені яку хочете отруту, якої б я ще не приймав. Не знайдете. Я живий склад отрут. Я вже пив сулему, вдихав ртутну пару, хрупав миш'як, курив опіум. Пив настоянку опію, посипав хліб морфієм, ковтав стрихнін, заливався розчином фосфору в сірковуглеці і підкриновою кислотою. Я зіпсував собі печінку, легені, нирки, жовч, мозок, серце і кишки. Ніхто вже не збагне тепер, яка в мене хвороба». «Найкраще, – пояснив хтось біля дверей, – впорснути собі газ під шкіру на руці. Моє бо небоже мій пощастило. Йому відрізали руку по лікоть. Він спекався війни і має спокій». «Ось бачите, – сказав Швейк, – все це кожний мусить витерпіти заради найяснішого монарха. І промивання шлунка, і клізму. Коли я свого часу служив у полку, не раз бувало куди гірше. Хворого в'язали головою до ніг і кидали до буцегарні, хай там собі відклигує. Ніяких ліжок з матрацами або плювальниць, як ото тут маємо, не було. Голі нари, а на них лежали недужі. Якось у одного був найсправжнісінький тиф, а в його сусіда чорна віспа. Обох прив'язали головами до ніг, а полковий лікар гатив їх ногою в живіт, вимовляв всякі такі симулянти. Потім, коли обидва від тих ліків на той світ відправились, ця історія дійшла до парламенту і потрапила в газети. Нам одразу заборонили читати таку пресу і перетрусили наші сундучки, чи бува немає в нас тих газет. А що мені в житті? Хоч полу ріж, від напасті не втекти, то в кого їх можна знайти, як не у мене? Повели мене до командира полка, а наш полковник такий був віл над волами, дай йому, Господи, царство небесне. Як почав, і стій, каже, Струнко, і кажи, хто це маракав до тих газет, і я тобі, каже, як не скажеш, роздеру рота від вуха до вуха і запроторю в тюрму, аж там і почорнієш». Потім ще прийшов полковий лікар, та як почав вимахувати мені кулаком перед носом і кричати: «Ви проклята собако, ви підле створіння, ви нещасна худобо!» А я дивлюся просто у вічі ані морх і мовчу. Праву руку під козирок, а ліву випростав по шву. Бігали вони навколо мене, як собаки, гавкали на мене, а я ні слова. Віддаю честь та тримаю ліву руку по шву. Казилися вони щось із півгодини. Наприкінці підбіг до мене полковник і як верескне: «Ти ідіот чи не ідіот?» «Насмілююсь доповісти, пане полковник, я ідіот. 21 день суворого арешту за ідіотизм, двічі на тиждень піст, місяць казарменного арешту, на 48 годин в козли. Негайно замкнути і не давати йому жерти, зв'язати його, показати йому, що державі трясся його матері, ідіотів не потрібно. Ми вже тобі, гультіпако, виб'ємо з голови ті газети», – вирішив пан полковник, коли вже набігався, як ошпарений навколо мене. Поки я сидів у казармах, творилися дивні дива. Наш полковник взагалі заборонив воякам читати навіть праську офіціальну газету. А у військовій крамниці ніхто не смів загортати воякам у газети ні ковбасок, ні сирків, та саме з цього часу солдати вчепилися за ті газетні титли. Наш полк став найбільш освіченим. Читаємо геть усе, а в кожній роті вже й віршики, і пісні про нашого полковника складають. А коли щось у полку трапиться, доброзичливця довго не треба шукати. Сяде, напише і пуска це в газету, ще й заголовок ушкварить: «Знущання над вояками». Але й цього було людям замало. Брали вище, писали депутатам у Відень, щоб обступилися за них, а ті вже почали натирати перцю в ніс кому треба. Сиплються в парламенті запитання одне за одним, і про це, і про тамто, а чи відомо урядові, що наш пан полковник – велика тварюка? Міністр прислав до нас комісію, ось тоді вже один з наших на прізвище Франта Ганшль з Глибокої і дістав 2 роки тюрми, бо саме він звернувся був у Відень до депутатом з помсти за того ляпаса, що дістав на учбовому плаці від пана полковника. Потім, коли комісія забралася, наш полковник наказав вишикувати усіх в шеренги, цілий полк, та як був, і сказав, що солдатська морда була, є і буде солдатською мордою, вона мусить тримати язика за зубами і служити. А коли щось комусь не подобається, то це і є порушення дисципліни. «Ви, негідники, думали, що комісія допоможе?» – говорив наш полковник. «Гівно вона вам допомогла. А тепер кожна рота хай пройде повз мене і вголос повторить те, що я сказав». Ми йшли рота за ротою, рівняючись направо, де стояв полковник, рука на ремені карабіна, і на всю пельку горлали: «Ми, негідники, думали, що нам ця комісія допоможе, а вона нам гівно допомогла». Наш полковник реготав, аж за живіт тримався, поки не підійшла 11-та рота. Йде, земля двихтить, а коли порівнялися з нашим полковником, то ані пари з уст. Наш полковник зашарівся, як півень, і повернув 11-ту роту назад, наказавши повторить усе спочатку. Але рота крокує і знову мовчить, лише ряд за рядом нахабно дивиться нашому полковникові в очі. «Вільно!» – командує полковник, а сам гасає по подвір'ї, гарапником тляскає по халявах і плюється. Аж потім раптом зупинився, та як зареве – «Розійтись! Марш!» Сів на свою кобилу і гайнув за браму. Ми чекали, що станеться з 11-ю ротою, а воно нічого. Ждемо день, другий, цілий тиждень, а воно знов нічого. Полковник в казармах не з'являвся, а з чого і солдати, і старшини, і офіцери дуже раділи. Потім нам прислали нового полковника, а про старого розповідали, буцімто він в якомусь санаторії, бо власноручно написав листа найяснішому цісареві, що 11-та рота збунтувалася.